parlamentten hesaplaşmalıyız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o iz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, siz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz kəsirli büdcə haqqında danışacağıq. Azərbaycan büdcəsi 2015-ci ildə də kəsirli olacaq, kəsir neft fondu hesabına qapanacaq. Bu büdcə haqqında məlumatlardan, o qədər də ürək açan olmayan məlumatlardan yalnız birisidir. Ekspertlər Oktay Haqverdiyev, Məhəmməd Talıblı və Nazim Məmmədovla 2015-ci il büdcə layihəsini müzakirə edəcəyik. Bu da elə bu müzakirədə büdcə üzərinə, büdcə haqqında müzakirə seriyasından birincisidir. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Dövlət Departamentinin Azərbaycan hökumətindən tələbi, Saxarov mükafatının taleyi, Azərbaycan hökumətinin İlqar Məmmədovu həbsdən buraxmaq istəməsə üzləşə biləcəyi sanksiyalar və Azərbaycanla bağlı mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün qərarı barədə söhbətlər olacaq, reportajlar olacaq saat 6-dan sonra. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Biz isə işdən sonra proqramında əziz dinləyicilər sizin də iştirakınızı xahiş edirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu işdən sonra proqramını dinləyirsən, mən bir daha dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyadakı qonaqlarımızı da salamlayıram. İqtisadçı ekspertlər Oktay Haqverdiyev və Məhəmməd Talıblı əyləşiblər studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir. Mövzumuz 2015-ci il büdcəsidir. Büdcə barədə birinci ürək açmayan xəbər budur ki, büdcə kəsirlidir. Belə bildirilir və ikinci əsas məsələ də neftin qiyməti ilə bağlıdır. Hər halda büdcə, büdcəni əgər bu ilin büdcəsi barədə 3 sifət sizə 3 sözlə büdcəni təsvir edin desələr necə təsvir edərsiniz? Birinci onu soruşum. Oktay bəy.
Yəni, rəsmi bu rəqəmlər onu göstərir ki, bu ilin proqnozuna görə 15-ci ilin büdcə gəlirləri də xərcləri də artacaq. 3 sözlə istəyirsiniz deyim bunu. Yəni artacaq. İndi bu olacaq, olmayacaq, o sonra danışarıq.
Aydındır. Məhəmməd bəy, siz necə təsir edərsiniz?
Biz adətən Azərbaycan büdcəsini müzakirə edəndə ənənəvi bir tendensiya olur ki, neft fondundan transferlər artır. Yəni son 10 ildə mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandan neft fonduna büdcə transferlərin həcmi ötən il istisna olmaqla hər il artıbdır, amma ötən il burada azalmalar qeydə alındı. Əslində bunun hökumət sanki bu illəri neft fonduna yenidən büdcə vasitəsilə transferlər artırmaqla, yəni ötən 17% azaltmışdısa, bu illəri 11.4% artırmaqla əslində əvvəlki kursuna sanki sadiq qaldığını nümayiş elətdirdi və belə deyək ki, büdcə xərcləmələrinin məhz neft fondunun təhlükəsizlik yastığı hesabının artırılması kursuna qayıtdı. Və burada da deyək ki, ən vacib birinci siz qeyd etdiyiniz ümumiyyətlə bu ilki 2015-in büdcəsini sifətini xarakterizləyən cəhətlərdən biri neft fonduna məhz transferlərin həcmi ola bilər. İkinci, deyək ki, ötən il əgər bu xərc istiqaməti yox idisa, amma bilirik ki, həm də bir populyar ictimai bir tədbir olaraq Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsidir. Və eyni zamanda çox maraqlıdır ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində həmin məhz yarışın keçirilməsi ilə bağlı 1.3 milyard manat vəsait ayırıbdır. Mən isə sonraki yəqin biz müzakirələrdə bu nə deməkdir? Bunun nə qədər ümumiyyətlə büdcə xərclərində payı nə qədərdir? ÜDM-də və digər ümumiyyətlə xərclərlə müqayisə aparanda hansı bir paradoksal vəziyyət alınır? O haqda da danışarıq.
1.3 milyard, eləmi? Müqayisə üçün ilk öncə əsas rəqəmləri deyək. Gələnin büdcənin gəlirləri 19 milyard 430 milyon nəzərdə tutulub. Xərclər isə 21 milyard 100 milyondur. Yəni təqribən büdcədə 1.6 milyard manatlıq kəsir var. Yəni elə təqribən
ötən illə müqayisədə təxminən eyni təxminə səviyyədir. Yəni orada ötən ildə ümumi daxili məhsulda demək büdcə kəsiri bizdə 3.5% arası dəyişirdi, amma əvvəlki illərdə bizdə 1.4% olubdu və aşağı faizdə. Əslində bu Avropa Birliyinin Avropa ölkələri üçün Maastricht kriteriyasının, yəni standartları kriteriyası baxımından yanaşanda, eyni zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondunun da Azərbaycan özündə Şərqi Avropa ölkələri üçün müəyyənləşdirdiyi standart baxımından yanaşanda və 3.5 büdcə kəsri ümumi daxili məhsulda, ya bu hədd
normal bu standartlar və
yəni müqayisə baxımından mən qeyd elədim ki, əslində tamaşaçılarda burada bir ümumi bir yəni obraz yaransın ki, həqiqətən büdcə.
Amma indi sizi məcbur edəcək izah eləyəsiniz dediklərinizi, özünüzü işə saldınız. Oktay bəy, buyurun.
Əvvəl mən demək istəyirəm ki, bizdə son 5 ildə heç vaxtı büdcə kəsirlə qurtarmayıb. Həmişə profitsiz olur. Proqnozda eləmişik, yəni bizdə kəsir olur güya. Amma ilin axırına gələndə
əlavə dəyişikliklərdə fərq olur.
Əlavə dəyişik olmur. İntihası hansısa maddələri maliyyələşdirmirlər. Onun hesabına profitsiz yaranır. Yəni xərclər azdır gəlirlərdə.
Amma səhv etmirəmsə,
amma faktiki olaraq, yəni proqnoz eləyəndə kəsirlə proqnoz eləyirlər.
Amma səhv etmirəmsə 2011-ci il büdcəsinə Eurovision müsabiqəsi qabağı dəyişiklik edildi və 3 milyardlıq yeni əlavə
çünki qiymət artdı, neftin qiyməti artdı. Mən sizə deyim də, deməli 2009-cu ildə neftin qiyməti sərt aşağı düşdü, gəldi hətta 40 dollara çatdı. Onda bizim büdcə 1.5 milyard yerinə yetirilmədi, gəlirlər hissəsi. Təbii ki, onun xərcləri də o qədər ələ azaldı. İndi bunun vəziyyətdən çıxmaq üçün bizdə bu vəziyyətə düşməyin özü nəyə gətirib çıxartdı? Yəni, elə bir dramatik məsələ olmadı. O mənada ki, bizim bircə bank sistemimiz bundan zərər çəkə bilərdi. Əgər prezident icazə verməsəydi, 2 milyard dollar rezervdən götürüb bank sistemini likvidlərini artırmaq üçün. O da eləndi, yani biz onu o qədər də hiss eləmədik. İndi bu, görürsünüz, bu illəri qiymətlər başladı düşməyə aşağı. Bu il bizim üçün problem deyil. Yani bu ilki büdcə yerinə yetiləcək sözsüz. Çünki ilin yarısı, birinci yarısında neftin qiymətini biz satdığımız qiymət 110 dollara yaxındır. Yani orada nəsə yığılmışdı. Biz büdcəni 100-lə saymışdıq deyinə. Ondan artıq satdığımıza
amma
görə...
Amma söhbət 2014-cü ilin büdcəsi.
14-lindən danışıram mən. Deməli, ilin axırına kimi bu aşağı düşmək buna təsir olacaq. Orta hesabla ilk yəqin ki 100 dollarla qutaracaq.
Amma 2015-ci
il... Amma 2015-ci il sual altındadır.
Çünki 90 dollardan
90 dollardan götürürlər. Deməli biz burada 10 dollar itiririk. İtiririk o mənada ki, keçən ilin nisbətinə. Ona görə də neft fondundan belə artım olub keçən ilə nisbətən.
Yəni neft fondunun
deməli 1 milyard 300 milyon keçən ilki rəqəmi götürsək neft fondunun da orada 9 milyarddır zadinə. O indi bu illəri deməli 10 milyarddan çox deməli transfer eləməlidir. Bax bunun hesabına ümumilikdə götürəndə deməli onun payı da hətta 53% gəlib çatıb. Düşmüşdü 40-50% qədər. İndi bu illəri qalxdı yenə də 53% neft fondunun gəlirlər hissəsində.
Telefon xəttində iqtisadçı Nazim Məmmədov da, hər vaxtınız xeyir Nazim bəy. Nazim bəy, siz 2015-ci il büdcəsini əgər 3 sözlə ifadə etmək istəsəz, necə ifadə edərsiniz?
Mən büdcə ilə bağlı heç bir narahatlığım yoxdur.
Yoxdur, narahatlığım.
Yoxdur, çünki gəlirlər hissəsində iqtisadi fəallıqla bağlı artırma var. Yəni, vergilər xətti ilə büdcənin gəlirləri proqnozlaşdırılıb artma ehtimalı yüksəkdir. Hökumətin verdiyi rəqəmlər onu göstərir ki, qeyri-neft sektoru dinamik olaraq inkişaf edir. Sahibkarlığı da dəstək təqribən 1,7 milyarda yaxın bu il, son illər ərzində dəstək var iqtisadi fəaliyyətlə bağlı. Onda son bu 2015-ci ildə 100 milyon nəzərdə tutulub. Ona görə məni daha çox maraqlandıran deyək ki, neftlə də bağlı heç narahat deyiləm. Niyə narahat deyiləm? Neftin qiyməti düşürsə, belə deyək, hökumət də yəqin narahat deyil. Neftin çıxarılmasının maya dəyəri düşəcək və ehtimal olunur ki, gəlirlər həmin deyək ki, nəzərdə tutan rəqəmlər çərçivəsində olacaq. Bu bir məna daşıyır ki, hökumət daha çox narahat olmalıdır ki, əsassız xərcləmələrdən. Həm də neftin çıxarılması ilə bağlı maya dəyərinin yüksəldilməsi deyək ki, etapı yəqin ki, arxada qaldı. Bu, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını artıq sevindirə bilər ki, hökumət o cümlədən az neft şirkətinin əsassız xərcləmələrini deyək ki, nəzarət altına alacaq və neftin maya dəyəri aşağı olacaq və gəlirlər də artacaq. Ona görə neft çıxaran ölkələrin əsas olaraq problemlər ondan əmələ gəlir ki, neftin çıxarılmasında xərclənən əsasən əsas vəsaitlərdən tutmuş bütün deyək, köməkçilərə qədər hamısı iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdən gələcək. Dolayısıyla yolla zəncirvari proseslər baş verəcək. Neftin qiyməti düşür, gələn məhsulların da qiyməti düşəcək. Enerji daşıcılarının qiyməti aşağı düşdükcə maya dəyəri də azalacaq. Nəticə itibarilə nə qədər neft çıxardacaqlarsa o qədər də neft çıxardacaq. Burada bir məsələ çox vacibdir ki, ədalətli qiyməti müəyyən etmək hər bir deyək ki, istehlakçı ilə istehlakçının arasında olan münasibətlərdir. O da yaxşı olacaq yəqin ki, ona görə kefimi mən pozmuram.
Yaxşı olacaq deyirsiniz, amma elə dediklər, şərhinizin ilk cümləsindəcə dediniz ki, vergilərdən artım gözlənilir və bu vergilərdən artımın gözlənilməsi əslində vergi ödəyiciləri üçün yaxşı xəbərdir, yoxsa pis xəbərdir? Bax, bu da bir sualdır. Adi vergi ödəyiciləri üçün. Bu, yəni, həqiqətən də qeyri-neft sektorundakı gözlənilən artım o vergi proqnozunu ödəməyə əsas verir, yoxsa sadəcə vergi yükünü artıracaqlar olan istehsaldan?
Siz mən qısaca cavab verim.
Buyurun.
Məni qoşmuşsunuz da. Əslində, verginin strukturuna baxdıqda onu deyim ki, hökumətin düşünməyə çox narahat olmağa böyük əsasları var. Yəni, bayaq ki, aftimizdən keçək pestimiz notlara. Çünki istənilən ölkənin vergi yığımının göstərən amir fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dinamikasıdır. Yəni, iqtisadi artım varsa, əlavə dəyər yaranırsa, deməli, insanlar daha çox gəlir əldə edir və bunun müqabilində daha çox vergi ödürlər. Burada biz baxanda görürük ki, doğrudan katastrofik vəziyyətdir. 982 milyon manat gəlir vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Üstə gəl, ƏDV-yə biz baxdıq, onun strukturuna biz baxdıq da görürük ki, 2 milyard 352 milyon. Ancaq bu vergi nədən ibarətdir ƏDV? Əsas olaraq 10 milyarddan yuxarı əsaslı vəsait qoyuluşunun elə təqribən 18%-i bu eləyir 1 milyard 687 milyon manat. Yəni, bu deməkdir ki, bizim ölkə olaraq əlavə dəyər yaratmağımız çox aşağı səviyyədədir. Yəni, qeyri-neft sektor əslində böyük görməyinə baxmayaraq, bu strukturda çox aşağı səviyyədədir. Ona görə, hökumət daha çox düşünməlidir iqtisadi fəallığı artırmaq, bunun müqabilində daha çox iş yerlərinin stimullaşdırılması, iqtisadi fəal insanlar tərəfindən inisiyativ monopoliyalardan qaldırmaq və təbii ki, daha çox əlavə dəyər yaratmaq. Bunda mən pessimistəm ki, həqiqətən də deyək ki, o verginin strukturuna bir baxdıqda görürük ki, dövlət bir cibindən alıb başqa bir cibinə qoyur, yəni vergi şəklində. Həmi, yəni çünki əsaslı vəsaitə ayırdığı vəsaitlər, belə deməkmişsə, onun bir hissəsi, əsas bir hissəsi vergi şəklində yenidən büdcəyə qayıdır. Yəni bunun haqqında düşünsələr, bir də ki, muzlu çalışanlar 1 milyon yarımı əgər minimal 14% ilə bizə hesablasaq, bunun təqribən əksər hissəsi, yəni o 982 milyonun dövlətin öz büdcəsi vasitəsilə əmək haqqı verdiyi insanlardan yığdığı vergidir. Yəni, özünün pulunu verdiyini yenidən büdcəyə götürməkdir. Yəni, aha, bunda mən
aydındır. Məhəmməd bəy, sizin bu qeyri-neft sektorundakı artım və ondan gözlənilən gəlirlərlə bağlı proqnozunuz nədir?
Əvvəla mən o məsələyə qeyd etmək istəyirəm ki, burada mənim qeyd elədiyim ki, bizim ümumi daxili məhsulda büdcə kəsrimizlə bağlı məsələ, bu əslində kontekstdən çıxarılaraq şərh olundu. Bu, məncə doğru deyil. Yəni, əslində, hər ilin büdcə ümumiyyətlə layihəsi müzakirə olunanda, məhz büdcə layihəsində nəzərdə tutulan proqnozlaşdırıla bilən məbləğin ümumi daxildir, məhsulda payı götürülür və əslində qiymətləndirmə olaraq odur. Amma faktiki olaraq ola bilsin ki, faktik büdcə icra vəziyyətində bu qeydə alınmaya bilər. Amma faktik olaraq büdcə layihəsində əgər belə qeyd olunursa ki, büdcə kəsrimizin ümumi daxili məhsulda payı nə qədərdir, bu belə deyək də nigarançılıq üçün əsas verir yoxsa yox. Məhz biz o sənədlərdən, biz o layihədən çıxış eləyərək qiymətləndirmə aparırıq. Amma indi qeyd olundu ki, burada deməli, neft fonduna yenə də büdcə transferlərlə bağlı məsələdə də xüsusi olaraq eyni zamanda qeyri-neft sektorunda inkişafı üçün nigaran olmağa dəyməz, hər şey yaxşıdır. Yəni, belə deyək də, vergi növləri üzrə, eyni zamanda vergi daxil olmaların artırılması hesabına biz sanki qeyri-neft sektorunun belə deyək ki, büdcədə payını artırmağa nail oluruq. Amma nəzərə alaq ki, eyni zamanda dünyada neftin də qiyməti aşağı düşür və proqnozlaşdırılan qiymətdən də hətta biz aşağı satırıq. Ona görə də ilin ortasında belə bir büdcə kəsri və risklər yarana bilər. Məhz dövlətin də indiki halda fiskal siyasətin əsas istiqaməti ondan ibarətdir ki, yəni neft fondundan büdcə transferləri əslində mümkün qədər azaltmağa çalışmalıdır. Amma indiki halda əslində bu illərin 2015-ci ildə nəzərə tutulan təxminən 1 milyard manat civarında olan büdcə xərcləmələri məhz ona görə baş verir ki, eyni zamanda həmin artımın məhz 670 milyonunu biz investisiya xərclərinə ayıracağıq. Yəni, investisiya xərclərinin də sanki artması bizim əlavə olaraq neft fondundan transferləri sanki şərtləndirir. Ona görə də əslində əgər bizim 670 milyon yaxud da ki, eyni zamanda biz burada olimpiya oyunlarının keçirilməsinə nəzərə alaq ki, bu investisiya xərclərinin böyük bir məbləğ dərsində, yəni mövcud investisiya xərclərini həm də artırır. Yəni, bu zaman təbii ki, biz neft fondundan transfer etməyə də bilərdik. Amma maraq qanunvericinin tələblərinə görə, büdcə sistemi haqqında qanun tələblərinə görə əgər biz belə bir xərclənməni azaltmaq məcburiyyətində qalsaq, o zaman biz müdafiə olunan xərcləri azaltmaq imkanımız olmayacaq. Yəni burada dinləyicilər üçün qeyd edeyim ki, biz müdafiə olunan xərclər onları nəzərdə tuturuq ki, pensiyalardır, təqaüdlərdir, əmək haqqlarıdır. Bunları ümumiyyətlə azaltmaq qanunvericiliyə ziddir. Ona görə də hər bir halda hökumət məcburdur ki, bu zaman investisiya xərclərini azaltsın. Amma investisiya xərclərinin də azalması ona gətirib çıxaracaq ki, sanki bəzi investisiya layihələri qaçılanacaqdır, həyata keçirilməsi vacib, zəruri hesab olunan, o cümlədən Milli Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı xərcləri kəsmək məcburiyyətində qalacaqdır və əslində neft fondundan hər bir halda transferlərin sanki artması bir belə deyək də, qanuna uyğunluq vəziyyətinə gəlir. Ona görə də və bu vəziyyətdə əslində neft fondunda vəziyyəti pisləşibdir. Mən qeyd edeyim ki, yəni 2015-ci ilin neft fondunun özünün proqnozlarından çıxış etsək deyə bilərik ki, gələn artıq neft fondunun ümumiyyətlə gəliri təxminən 9-10 milyard manat arası olacaqdır. Onun xərcləri isə 12 milyardın üzərindədir. Yəni bir tərəfdən neft fondunun özünün gəlir və xərcləri arasında özünün büdcə kəsri yaranır. Digər tərəfdən neft fondundan büdcə köçürmələr, transferlər həcmi artır.
Əslində neft fondu deyiləndə mücərrəd bir məfhum kimi başa düşməsin dinləyicilər. Neft fondu deyəndə resursların, yəni neftin satılmasından gələcək nəsillər üçün saxlanılmalı olan puldan söhbət gedir. Yəni Azərbaycan xalqı bu ildə gələcək nəslin payından yeyəcək.
Bəli, onsuz da Azərbaycanda biz bilirik ki, hasilat dövrü, əhəmiyyətli hasilat dövrü də geridə qalıbdır. Dünyada neftin konyunktur qiyməti də, əlverişli qiymətlərlə satışı da artıq belə deyildi, indi periodik bir hala gəlib.
Yəni daha az neft çıxarırıq, daha az neft satırıq.
O baxımdan hasilat azalır, daxil olmalar azalır və nəticədə əslində büdcə və neft fondu münasibətləri daha da həssaslaşır. Ona görə də yəni Norveçdə də vaxtı ilə fiskal qanun qəbul olunanda o nəzərdə tutulurdu ki, məhz neft fondundan büdcəyə transferlər limitləşdirilsin. Yəni biz bu haqda çox danışmışıq, ona görə də mən o təkrar çıxacaq.
Mən istəyərdim rəqəmlər verəm. Əsas gəlir mənbələri 2015-ci il büdcəsinin nədir? 10 milyard 400 milyon manat gəlir neft fondundan. Və bundan əlavə neftdən gələn gəlirlərə həm də vergilər daxildir. Neftin satışından olan vergilər 2 milyard 300 milyondan söhbət gedir. Bu deməli bununla da 12 milyard 700 milyon neftin hesabına gəlir. Qalan hissəsi vergilər
65.3%.
Qalan hissəsi Dövlət Gömrük Komitəsindən 5 milyarddan bir az az vergilərdən, yəni qeyri-neft vergilərindən və 300 milyon manat hökumətin büdcədən kənar gəlirlərindən gələcək. 65%-dən çox gəlir neft fondu və neftlə bağlı birgə vergilər. Bu yəni neftdən asılıdır büdcə. Bu artıq həqiqətdir. Bu artıq neçə ildir ki, həqiqətdir. Amma neftdən kənarda xərclər isə neftlə bağlı deyil. Xərclər əsasən infrastruktur layihələri olaraq adlandırılır və Məhəmməd bəyin qeyd elədiyi kimi 1.3 milyardlıqda bir Avro Olimpiya oyunları var. Bax, bu xərclər nə dərəcədə bu neft gələcəyin cibinə girməyi əsaslı edir bu xərclərin strukturu, Oktay bəy?
Bilirsiniz, xərcləri müəyyən eləyəndə əlbəttə ki, ilk növbədə bayaq burada danışıldı, deməli bizim müdafiə olunmuş maddələrimiz var. İlk növbədə onu. Buna baxanda, misal üçün də mən bu sosial xərclərə baxıram, yəqin ki, gələn il artım olmayacaq. Maaşlarda, pensiyalarda da olmayacaq. Çünki təxminən bu ilin səviyyəsindədir. Bütün sosial xərcləri götürsək əgər, hamısını götürsək. Ona görə də burada belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu xərclər hələ necə var, hələ də mütləq yerinə yetiriləcək. O ki, qaldı o biri xərclər, misal üçün Avropa oyunlarını aparmaq üçün. olimpiya oyunlarına aparmaq üçün. Bunu da necə deyirlər, götürmüşük boynumuza, bunu eləməliyik də. Yəni bu neçəyə bizə başa gələcək, o tamam başqa şeydir. Yəni bunu eləməliyik, deməli bu xərc də olmalıdır. Belə-belə götürəndə, yəni ən prioritet, ən vacib məsələlərə gedəndə
Oktay bəy elə deyir, götürmüşük boynumuza, elə bil ki, o boynumun ölkənin o öhdəliyi götürməsində şəxsən iştirak eləyib.
Yox, mən orada iştirak eləməmişəm, siz də eləməmişəm.
Eləməmişəm.
Eləyənlər eləyib də bunu. Bu salahiyyət onlara verilib ki, onlar eləyir də. Yəni, bu küçədən gələn eləməyib ki, onu. Aha. O salahiyyət var onlarda, gediblər, bunu həll eləyiblər. İndi bu kimisi xoşuna gəlmir, o başqa məsələ. Mən öz şəxsi fikrimi demirəm burada. Amma ki, misal üçün, əlbəttə ki, bu olmasaydı bəlkə də daha yaxşı olardı. Amma o biri tərəfdən baxanda misal Azərbaycanın imici, Azərbaycanın ümumilikdə tanınması, bir də ki ilk Avropa Olimpiya oyunları olduğu üçün bu tarixə düşmək üçün və s. bunları hamısını nəzərə alanda bəlkə də yaxşıdır. Yəni bu olmalıdır.
Məhəmməd bəy,
mən açığı, yəni o fikirlə razılaşa bilmirəm ki, əslində bu addımın atılması zərurəti ona görə baş verdi ki, deyək ki, bu bizim imicimizlə bağlıdır. Ola bilsin, yəni bir ölkə, hər bir ölkədə ümumiyyətlə dünyanın əhəmiyyətli bir kəsiminin yaxud da ki, Eurovision yarışmasının, Olimpiya oyunlarının keçirilməsi həqiqətən normal bir haldır. Yəni burada hər bir ölkə buna can atır. Heç kim bu ümumiyyətlə belə deyək də yarışdan kənarda qalmaq istəmir. Bunu ev sahibi də etmək istəyir. Amma biz nəzərə alanda ki, 2012-ci ildə Eurovision yarışmalarında Azərbaycanın mən həmin dövrə qədər Eurovision yarışmasının keçirdiyi ölkələrin ümumiyyətlə büdcə xərclərində eyni zamanda ümumi daxili məhsulda paylarının bağlı bir təhlil aparmışdım və əslində həmin illəri də Azərbaycan əhəmiyyətli sürətdə məhz o xərclərə sanki yönəli addımları atırdı, sürətləndirirdi. Və əslində bu investisiya xərclərinin olması da normaldır. Çünki biznes infrastrukturu yaranmalıdır, ölkədə biznes üçün əlverişli, investisiya iqlimi üçün normal şərtlər olmalıdır. Bunu paylaşırıq. Amma Azərbaycanda investisiya strategiyasının bağlıdır. Ümumiyyətlə, hökumətin hədəfləri yoxdur. Yəni, hökumət deyə bilmir ki, bu investisiya xərclərini hansı həddə qədər artırmaq və hansı həddə qədər bunun həm büdcə xərcləmələrində payına nail olmaq lazımdır ki, onda artıq büdcə xərclərini, investisiya xərclərini azaltmaqla bağlı bir qərar qəbul olunacaq. Amma indiki halda, belə deyək ki, bizim ayrıldığımız vəsaitlərin, büdcə vəsaitlərinin milli olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı, burada belə deyək də, sanki əvvəllə investisiya xərcləri mərhələli olaraq həyata keçirilsəydi və indi də 1,3 milyard manatlıq belə bir yarışlara belə deyək, vəsaitlər ayrılsaydı, burada belə deyək ki, ortalama investisiya xərcləri şişmiş olmazdı. Amma indiki halda biz hər il o ümumiyyətlə bir ənənə halını alıb ki, investisiya xərclərini artırırıq, sosial xərclər azalır, sosial xərclərin büdcə daxil olmalarında payı 2004-cü ildə müqayisə eləyək, indi faktura 2014-cü ildir. 10 il bununla əvvəl Azərbaycanda sosial xərclər təxminən 27% idi. İndi 21.2% düşübdür. Yəni investisiya xərcləri bizim sosial xərclərlə müqayisədə kifayət qədər sürətlə qabağa gedir. Əslində istənilən bir populist layihələrin həyata keçirməsi, əgər doğrudan da onun sosial sferiya təsiri effektiv olsa, mən tamamilə bundan razılaşıram. Amma indiki halda investisiya xərcləmələrinin artımı sanki sosial xərcləmələrin azalması hesabına baş verir və vətəndaşların neftlə bağlı büdcə gözləntiləri bu baxımdan əslində hər bir ekspertin də, hər bir vətəndaşın da daha çox narahat olduğu məqamlardan biri bundan ibarətdir.
Və Nazim bəy, bu neft büdcəsinin, neftdən asılı büdcənin bax belə layihələrə xərclənməsi, yəni əslində gələcəkdə gəlir gətirəcək deyək ki, istiqamətlərə deyil, yeri qapanmayacaq xərclərə, yəni yeri doldurulmayacaq istiqamətlərə xərclənməsi sizcə nə dərəcədə ağıllı gedişdir? Avro Olimpiya oyunlarından gedir söhbət.
Mən xərclərlə gəlirləri müqayisə etdikdə, yəni hansı səmərəli xərcləmələrdir, hansı səmərəsiz xərcləmələrdir, ona qədər bir fikrimi bildirim ki, investisiya layihələri əgər neft fondundan transfer olunanlar, yəni 10 milyard olsun, yaxud 5 milyard, yəni mən o absolut rəqəmi müzakirə etmirəm, onlar tamamən infrastruktur layihələrinə getmiş olsaydı, yəni cari xərcləmələrə getməsəydi, mən heç vaxt narahat olmaz. Ancaq il bə il deyək ki, biz dövlətin cari xərclərini də belə neft fondundan olan transferin hesabına bir hissəsini bağlamaq məcburiyyətində qalmışdı. Çünki iqtisadi fəaliyyətdən bir o qədər gəlir daxil olunmur. Yəni, vergilərlə gömrüyü, əmlak komitəsinin özəlləşmədən daxil olmanı və ya digər iqtisadi fəaliyyətdən daxil olmalarını toplasa, arzda 2 milyard, 700 milyon, 3 milyard vəsait yenə də çatışmır dövlətin cari xərclərinə. Ona görə bir neçə il bundan qabaq ölkə başçı Cənab İlham Əliyev fiskal siyasət aparan qurumlarının qarşısında bu tələbi qoymuşdu ki, cari xərcləri biz cari fəaliyyətdən, yəni əldə etməliyik və investisiya layihələrinin ancaq dövlət neft fondundan olan transfer. Ona görə burada hələ ki disbalans var, ona görə mən narahatam və vergilərin və yaxud gömrük rüsumlarının daxil olmalarını toplayanda məndə biraz narahatçılıq yaranır ki, bu dinamika yenə də yerində qalır. Yəni, azalma çox sürətlə getmir. Düzdür, hər bir vergi ödəyicisinin yanına bir vergi müfəttişi qoya bilmərik. Yəni, bu da bir rezondur. Ancaq bir rəqəmi deyim, sadələşmiş vergi üzrə cəmi 145 milyon manat toplanır. Sadələşmiş vergi ödəyicisi təqribən 400 mindən yuxarı vergi ödəyicisi var Azərbaycanda. Yəni, biz toplam onları bölsək onun sayını heç ayda 27-30 manat eləmir. Yəni, bir vergi ödəyicisinin ödədiyi. Yəni, bu nə deməkdir? Çox xırda rəqəmlərdir. Yəni, demək odur ki, kölgə iqtisadiyyatının hələ də miqyası çox katastrofik. Üstəgəl, əgər siz bəyəqlər deyirsiniz, büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləri ilə bağlı 300 milyon manat bunu bir azacıq hesab edirdiniz. Ancaq mənim fikrimcə bu çox-çox yüksəkdir. Yəni, əslində, büdcə təşkilatları təsərrüfat fəaliyyətlə, xidmətlərlə belə məşğul olmamalıdır. Bunu da özəl sektor həyata keçirməli. Ona görə bir daha görünən odur ki, bu struktura biz baxanda gəlirlər strukturuna, hökumətin islahat aparmağa kifayət qədər hələ deyək ki, sahələri var. O cümlədən qeyd edim ki, böyük vergi ödəyiciləri, hansı ki böyük holdinglərin vergiyə cəlb olunmasında hələ də problemlər yəqin ki, yaşanır. Ona görə də bizdə vergilərin, deyək ki, bu struktura bölərək, deyək, niyə mənfəət vergisi çoxdur, niyə ƏDV çoxdur, yəni onu bayaq izah etdim. Onların bir çoxu, deyək ki, elə dövlətin bir cibindən qoyub, başqa cibinə qoymağının əlamətidir. Yəni biz əlavə dəyər dövlət olaraq, biz iqtisadiyyat olaraq biz yarada bilmirik. Yəni çox sürətlə yarada bilmirik. Bunun da səbəbi müxtəlif insanların müxtəlif yollarla, həm dövlət resursundan istifadə edərək vergidən yayınmasıdır. Böyük holdinglərin vergiyə cəlb olunmasının problemləridir. Bunları həll etmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, daha çox deyək ki, bu və digər formada gömrük komitəsinin icazə verici orqandan götürülüb, bunun bir funksiyaları dəyişdirilib, Maliyyə Nazirliyinə və yaxud Vergilər Nazirliyinə birləşdirilməsinin zamanıdır. Eyni zamanda bir-birini təkrar edən qurumların ləğv olunması, yəni kabinənin, Nazirlər Kabinetinin kiçildilməsinin zamanıdır. İslahatların dərinləşdirilməsinin zamanıdır ki, biz iqtisadiyyat olaraq eyni zamanda bu inisiyativlər aradan qalmış olsa, təbii ki, yeni vergi ödəyiciləri yaranar, doğru, dürüst hesabatlar gedər və Azərbaycanın qeyri neft sektoru bir inkişaf tempini yaşayar. Yəni, bunu görmürəm mən, buna görə narahatım. Yoxsa vergi yığılan gəlirlərin nə cür xərclənməsini təbii sifarişlər əsasında həyata keçirilir. Dövlət qurumları və ya digər formada müxtəlif layihələri həyata keçirirlər. O cümlədən olimpiya oyunları da. Biz xatirinizə düşürsə bir dəfə bunu müzakirə eləmişik o zaman. O zaman deyilən oyunları biz analiz edəndə harada keçiriləcək, hansı deyək ki, olimpiya oyunlarına hazır olan və yaxud rekonstruksiya olabiləcək idman qurğularının adları salınmışdı. Onda bu açığı deyəm, bu qədər xərcləmənin olmasını mən də şəxsən gözləmirdim. Sonradan oyunların sayı artırıldı, müxtəlif tədbirlər həyata keçirdi. Yəqin ki, onunla bağlı oldu bu xərclənmənin çox olması. Yəni, əvvəlcədən bu gözlənilmirdi bu qədər. Çünki müəyyən infrastrukturlar var idi, müəyyən tikililər var idi. Bakı Olimpiya stadionu var idi. Yəni ona vəsait ayrılmışdı bir hissəsi. Yəni o keçən ilin dövlət büdcəsində var idi. Əvvəldən nəzərdə tutulmuşdu oyunları biz udana qədər. Olimpiya kəndi artıq tikilmişdi, onun icarəyə götürülməsi prosesləri var. Yəni idmanla məşğul olan deyək, funksionerlərin və ya digər formada televiziyada, mətbuatda danışığından belə anlaşılırdı ki, çox xərclər olmayacaq. Ancaq görünən odur ki, xərclər sonradan artmağa başlar. Yəni bunda
mən yenə qayıtmaq istəyirəm sizin vergilərlə bağlı söylədiklərinizə. 2013-cü ildə də görünən bu idi ki, hökumət kölgə iqtisadiyyatını ağartmağa çalışır, kölgə iqtisadiyyatından legallaşdırmağa çalışır və bu legallaşdırma prosesini binə bazarından başladılar, yəni başlamağa cəhd etdilər və bu da sahibkarların etiraz aksiyalarına səbəb oldu. İndi bu növbəti ağartma prosesi, növbəti legallaşdırma prosesi sizin proqnozunuz nədir, Oktay bəy? Birinci kimi hədəf alacaq?
Yox, əvvəla mən hələ ki...
Nazim bəy deyirdi ki, kölgə iqtisadiyyatında kiçik sahibkarın da payı var, böyük holdinglərin də payı var. Sizcə birinci kimi hədəf alacaq?
Əlbəttə kiçiyi alacaqlar. Yəni, böyüklərdən də hamısı özləridir də, özlərinkidir də. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kölgə iqtisadiyyatı deyəndə, bilirsiniz, bizim indiki büdcə var, əslində baxsana, bu iki dəfə çoxdur bizdə, əgər bu ağarsa, əgər bizə çıxsa.
Yəni, təkcə gəlirləri yox, həm də xərcləri.
Xərcləri də, gəlirləri də. Gəlirləri xüsusilə. Yəni, gəlirlər xərclərdən daha çox olacaqdır. Çünki xərclər biraz...
Xərclər azalacaq əslində.
Yox, xərclər, bilirsiniz, onu xərcləmək üçün müəyyən şərtlər olmalıdır. Yəni, birdən belə çıxardın, belə bazara gezmişsən ki, yəni, ev tikmək lazımdır, ya nəsə bir şey eləmək lazımdır, ona o qədər... Amma gəlirlər hələ çay kimi axır. Axmalıdır.
Yəni, gizli qazanmaq gizli xərcləməkdən daha asandır.
Hə, ay sağ olun, hə. Onu demək istəyirəm ki, əgər bu gizli iqtisadiyyatı, mən hesablamışam da, mənim hesablamama görə təxminən 25-30%-dir kölgə iqtisadiyyatı. Amma xarici ekspertlərin fikricə 60%-dir, 50%-dir belə bu rəqəmə. İndi söhbət o rəqəmdən getmir. Ümumiyyətcə, bu var. Bunu iqtidarla deyir ki, var. Elə hamısı da deyir, elə bizim Qoskomstat da deyir. İntihası hansı
rəqəmlər deyir.
Hansı fərqli rəqəmlər var. Yəni, bu var. İndi bunun hansı düzdür, hansı əyridir, o başqa məsələ. Demək istəyirəm ki, yəni rezerv potensial büdcəni birdən-birə artırmaq çoxdur. Özə bir obyektiv səbəbi də deyim. Misal üçün, iqtisadiyyatın təxminən bir 7-8%-i texniki səbəbdən uçota alınmır. Burada heç kimin təqsiri yoxdur. Texniki bir məsələdir bu. Bir var, misal, böyük bir layihədə böyük pullar xərclənir milyardlarla, orada müəyyən mənimsəmələr olur, o sxemi onlar yaxşı bilir. Bu nətər olur. Bu başqa məsələ. Bir də var ki, misal üçün biri həyətinin qabağında bir dənə taburetka qoyur, üstünə 3 dənə siqaret qoyur, bir dənə araq qoyur, gecə saat 12-dən sonra oturur yayda. Bu harada, hansı uçotdadır bu? Bunun özü əgər bu çota götürülsə, əgər indi mən bunu qrubu bir primer gətirdim. Amma belə şeylər çoxdur.
Amma indi bu xərclərdən danışdınız, maraqlı bir fikir gəldi. Əgər hökumət bu kölgə iqtisadiyyatını ağartmaq fikrinə düşsə, təkcə gəlirləri ağartmalı olmayacaq. Yəqin ki, onda...
Əlbəttə, buna maraq olmalıdır ki, bunu aşağı üstünü. Maraq olmayan yerdə cürəbəcür konsepsiyalar, proqramlar, korrupsiya haqqında proqram vardır. Ya,
yəni deyirsiniz ki, yəni ki bu, kölgə iqtisadiyyatının legallaşdırılması üzrə səylər olmayacaq.
Bu böyük bir prosesdir. Yəni bu, nəsillər dəyişməlidir, ümumiyyətcə bir çox şeylər dəyişməlidir. Yəni bu birdən-birə olan şey deyir ki, bu birdən çıxsın. Çünki biz bunu analiz eləyəndə ki, bu kölgə iqtisadiyyat kimin əlindədir? Bax, bu suala cavab verən var. Mən bilirəm, amma demirəm.
Niyə demirsiniz?
Demirəm, çünki mən gərək o, necə deyərlər, oğrunun əlindən tutasan, onda deyəsən ki, mən bunu tutam. Amma ki, mən bir iqtisadçı kimi, ekspert kimi bilirəm bu hansı yollarla olur. Ona görə də məsələ o, hətta o, yəni o prosesin özü uzun müddətlidir. Ən inkişaf etmiş ölkələrimiz var indi dünyada. Onlar hamısı bu yolu keçib. Heç bir elə ölkə yoxdur ki, birdən bir elə gəlib demokratik olub ya liberal iqtisadiyyatı olub və s. Elə şey olmayıb. Hamısı ümumiyyətcə kriminal kapitaldan başlayıb hər şey.
Amma nə vaxtsa başlayıblar.
Başlayıblar, hə. Xüsusilə də 2-ci dünya müharibəsindən sonra bu proses daha da yüksək.
Nə vaxtsa bunu legallaşdırmağa, daha şəffaflaşdırmağa başlayıblar.
Yəni maraq olacaq. Bilirsiniz, maraq olacaq.
Siyasi iradə.
Yəni yox. Siyasi irad ayrı şeydir, maraq ayrı şeydir.
Aha.
Siyasi irad, bax, elə korrupsiyanı deyim də sizə, qanun qəbul olunub, proqram var, Mehdivin başçılığı ilə bir komissiya var, prokuraturanın yanında da bir idarə yaradılır. Bax, deməli, bunlar hamısı iqtisadi, siyasi iraddır. Amma maraq məsələsi var. Marağı eləyəndə misalca hara barmağı başsan iqtisadiyyatın harasına barmağı başsan orada öz adamları çıxacaq. Ona görə də bax bu maraq olmalıdır
əlbəttə. Xəcə xanım, icazə verin mən də o onunla bağlı öz qeydlərimi eləyim. Əslində statistika komitəsinin məlumatlarına biz tanış olanda onların ümumiyyətlə ölkədə kövcək siyasətinin bu səviyyədə olması ilə bağlı Dünya Bankı bir neçə ildən qabaq apardığı tədqiqatlarda qeyd edildi. Səxnə bu ümumi daxili məhsul 60%-dir. Amma deyək ki, Starcom-un özü məlumatlarında bu təxminən 9%-ə yaxın bir həddə ifadə olunur. Və burada maraqlıdır ki, bunun əsaslandırması nədən ibarətdir ki, yəni bu qədər fərq vardır. Statistika Komitəsinin məlumatlarında qeyd olunur ki, bunun əsas səbəblərindən biri kölgə iqtisadiyyatının genişlənməsi. Sanki belə deyək də, repetitorun evində şagird hazırlanması hesabına baş verir. Hər hansı bir ailənin evin bir tərəfində kimisə pirojna pişirib onu satmasına görə baş verir. Əslində bu ağlı başında olan və gözü yumulu gəzməyən hər kəs bilir ki, Azərbaycanda kölgək siyasətinin əsas qidalandıran mənbə məhz iri vergi ödəyicilərdir. Yəni bu biz səbəblə bəhanələri fərqləndirməliyik ki, bunlar tamam ayrı-ayrı şeydir. Yəni ölkədə təxminən 2.4 milyard manatlıq iri vergi ödəyicilərin büdcəyə ödəmələri var. Amma neçə ildir vergi intizamı güclənməsi hesabına biz buna nail ola bilmirik. Heç olmasa ortalama olaraq adətən beynəlxalq təcrübədə
necə deyirsiz ödəyirlər amma
borc var, ödənmir. İri vergi ödəyicilər, vergi borcları var, amma o ödəmir. Amma əslində xarici təcrübədə də bu var ki, bunu 5 il ərzində müəyyənləşdirirlər ki, birdən-birə o vergi ödəyicilərinin ödəmə imkanı yoxdur. Hər hansı bir səbəbdən ödəyə bilmir. Likvid imkanları yoxdur, kapitallaşma zəifdir, bazarda pay azalır və s. Amma bir neçə ildən sonra onu bölmək olur 5 ilə. 5 il ərzində büdcənin müəyyən gözləntiləri olur ki, bizim daxil olmalarda bir mənbəyin eyni zamanda iri vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri, borcları var. Ödəyəcək. Amma bizdə o məsələ start xəttindən çıxmayıbdır. Faktik olaraq mənim
yəni,
borcum var.
Hökumət varlılardan borclarını ödəməyi tələb eləmir.
Ala bilmir. Bəli, onun institusional mexanizmini də tapa bilməyiblər. Yəni onunla bağlı start xətti heç olmasa götürülsəydi, oradan biz optimist bir notla çıxış edib deyə bilərdik ki, proses başlanıb. Amma bizdə bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə müzakirə mövzusu yoxdur. Var, belə epizodik bir müzakirələr eləyir. Ona görə də məncə əsas üzr istəyirəm. Yəni əsas vergi daxil olmalarında büdcənin paylarından biri də məhz iri vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliyinin icra olması ilə bağlı olur.
Aha. Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Giuseppe Ridolfi imzalı dinləyici yazır. Ən çox zərər çəkən yerli büdcələrin gəlir hissəsi olacaq. İnflyasiyanı yalandan 1.5 göstərib, indi İndeksasiyası nəzərdə tutulan sosial ödənişlər azalacaq, maaş artımı olmayacaq və s. Yerli xərcləri doldurmaq üçün düşəcəklər ticarət obyektlərinin canına və s. İri layihələr nəyin bahasına olursa olsun tamamlanacaq, neft fondundan transferləri onsuz da bu layihələr yeyir əsasən adını investisiya qoysalar da. Nazim bəy, yerli büdcələrdən söhbət gedir burada və deyirlər ki, yəni inflyasiyanı azaldacaqlar və vətəndaş əziyyət çəkəcək. Amma siz deyirdiniz ki, vətəndaşın günü xoş keçəcək, təxminən belə başa düşdüm. Onu demirdiniz yoxsa?
Mən elə demədim. Oxucumuz da yerli büdcə anlayışı bizim iqtisadiyyatda ancaq bələdiyyələrin büdcəsi nəzərdə tutulur. O bizdə federal və regional büdcələr yoxdur ki, yerli büdcənin vergilər elə bir yerə toplanır. Ancaq mən nəyə diqqət çəkmək istəyirəm? Deyək, şəffaflıq hamı üçün vacibdir. Sosial şəbəkələrdə görürəm, daha çox son günlərdə neftin qiymətinin aşağı düşməyinə çox adamlar sevinir. Mən belə sevinməsəm də, ancaq neftin yüksək qiymətinin olmasının da tərəfdarı deyiləm. Yəni, belə olduqda təbii ki, hökumət tənbəlləşir və ya digər formada büdcə kəsiri özü müsbət amildir ki, hökumətli stimullaşdırır ki, hər hansı bir addımlar atsın, iqtisadi fəallığı artırsın, verginin toplanmasını daha sürətləndirsin, islahatlara meyilli olsun. Yəni, büdcə kəsiri əslində stimullaşdırıcı amildir. Bu qədər ancaq büdcə kəsirin olması, proqnozlaşdırılması düzdür. Büdcə işlənilməyə başlayır əslində birinci kvartaldan başlayır. Yəni o zamanlarda da, yay aylarında da, sentyabrın əvvəllərində də qiymət, yəni büdcə müzakirəyə çıxarılana qədər artıq onda qiymətlər yüksək idi. Onda heç bu qədər aşağı düşəcəyi təxmin olunmurdu. Elə beynəlxalq qurumlar da, reyting qurumları da deyək ki, qiymət qurumları da elə qiymətin birdən-birə düşməyini heç vaxt proqnozlaşdırmırdılar. O baxımdan neftin qiymətinin aşağı düşməsinə mən sevinmirəm, ancaq yüksək olmasının da tərəfdarı deyiləm. Mən yenə də təkrar edirəm, hökumət artıq başa düşməlidir ki, neft şirkətinin bu boyda ofisinə və gələcəkdə hər hansı bir şeylərinə belə artıq xərcləmələrinə ehtiyac yoxdur. Neft şirkətinin özü islahata məruz qalmalıdır, kollegial idarə etmə tətbiq olunmalıdır, iri vergi ödəyicilərindən bağlı islahatlar aparılmalıdır.
Amma Nazim Bey, ofisi tikiblər artıq, onu neyin əsinlər, onu da saxlamaq lazımdır.
Yəni, bunu daha bu təcrübədən artıq keçmək lazımdır ki, hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı özünə və yaxud büdcə təşkilatı olan, əslində dövlətin mülkiyyətində olan təsərrüfat hesabına yaşayan müəssisələrdə olsun. Elə Azərsu, Azal, Dəmir Yolu və digər bu iri vergi ödəyicilər də özlərinə feşinebelini şeylər tikirlər. Bu və ya digər formada buna daha çox üstünlük verməsinlər. Əslində iqtisadiyyatı daha çox stimullaşdırsınlar. Deyək, Pakistil Company kimi kompaniyaların reyder zaxvatına yol verməsinlər başqa kiçik müəssisələri. Yəni, bunun üzərində hökumət düşünməlidir ki, əslində mən bu məsələdə bir pozitiv ton da görürəm ki, qiymətin aşağı düşməyinə bu dövlət idarələrində oturub öz biznesini idarə edənlər nəhayət ki, bunlar işdən kənarlaşdırsınlar, getsinlər. Onlar yaxşı biznesmendilər əslində, yaxşı iş adamlarıdırlar. Onları dövlət iclaslarında, dövlət idarə edilməsində onları saxlamağa ehtiyac yoxdur ki, bunlar vaxtlarını ona sərf edilsinlər. Əslində, öz işlərinin başında olsalar daha böyük səmərə verərlər ölkə üçün, daha çox vergi ödəyərlər, daha çox işlərini yaxşı qurarlar. Ancaq belə olanda dövlətdə hər hansı bir post tutanlar bu və digər formada məcbur olurlar, bu və digər formada öz bizneslərindən məşğul olmaqla əlavə, həm də dövlətin müxtəlif siyasətini deyək ki, ayrı-ayrı sahələr üzrə nazirlər, komitə sədrləri və digərləri bu və digər formada iclaslara vaxt aparırlar, istirahat eləməyə vaxtlar olmur, xaricə getməyə, yəni biznes adamları kimi. Ona görə mən onları çağırıram ki, həqiqətən də özlərini vətənə, dövlətə, əslində prezidentə sadiq olmalarını göstərməkləri üçün bu işlərdən kənarlaşdırlar. Yəni, dövlət işi onlara lazımlı deyil də əslində. Yəni, bunu müəyyən səbəblərdən ya bacarmadıqlarından və yaxud daha tam vaxt ayırmadıqlarından axsaqlıqlar baş verir. O cürə mən xahiş edilərdim ki, onlar daha çox öz bizneslərinin başında olsunlar. Bu da ölkəmizin inkişafına gətirib çıxardacaq əslində. Yəni, bu qədər bu formada yeni nəsil yetişdirmək çox gözəldir. Çünki
Oktay bəy, deyəsən, o qədər də razı deyil sizin optimist
görüşlərinizdə. Yox, bəyəqlə, mən bir məlumat oxudum. Hansısa böyük bir məmurun oğlu Batumda böyük bir 5 ulduzlu otel açıb. Yəni, çox gözəl. Bundan gözəllə var ki, hər investisiyamız xaricə də gedir. Yəni, bu adamları axı dövlət işinlə nə yükləyək biz axı?
Aha.
Yəni, dövlət işindən o adam məşğul olar ki, gedib dövlətin maaşına qanı olar 1500-2000 manata, 3000 manata, nə bilim, ən yuxarı. Və bununla qanı olar və bu dövlətə canla başla xidmət edirlər və korrupsiya uğramaz, aldığı maaş onu qanı edirlər. Yəni, biz belə adamları tapıb o işlərə qoymalıyıq ki, o çox pul qazanan insanlar qoy bizneslərin başında Aha. olsunlar da biz onlara şərait yaradaq qoy bizneslə məşğul olsunlar.
Amma əslində bu Nazim bəyin bu dediyi növbəti bir suala yol açır. Azərbaycan iqtisadiyyatı əsasən oliqarxların, yəni hökumətdə olanların biznesdə daha çox iştirakına yönəlmiş bir büdcədir və eyni zamanda həmin iqtisadiyyat, eyni zamanda həmin o mega layihələrdə indiyə kimi eyni şəxslərin daha çox varlanmasına gətirib çıxarıb. Bu büdcədə, 2015-ci il büdcəsində kiçik sahibkar üçün imkanlar varmı? Bax, o layihələr, infrastruktur layihələri və s. Hər hansı bir imkan görürsünüzmü kiçik sahibkar üçün? Nədən yararlana bilər?
Formal götürəndə, misal, rəqəmlərə baxanda, əlbəttə ki, o fond var, sahibkarlığa kömək fondu. Misal üçün, onun rəqəmi artır, bir az da olsa artır. Yəni, burada hansısa bir qiymət vermək ki, bu bizdə kiçik ya orta sahibkarlıq 15-ci ildə sürətlə artacaq, bunu demək olmaz, bu rəqəmlər hər halda onu göstərir. Mən bir ayrı məsələ, siz bayaq o dediniz yerli büdcələr. Əvvəla deməli büdcədən görünür ki, Bakı ilə Sumqayıtdan başqa bizim bütün rayonlar, Naxçıvan da o cümlədən, hamısı dotasiyonludur. Yəni, büdcədən olaraq pul ayrılır onların.
Cəm 6% payları var.
Hə, bu bir. İkincisi, demək istəyirəm ki, bu Nazım bəy deyir ki, narahatdır bu vəziyyətdən. Amma ondan qabaq prezident öz çıxışında o narahatçılığını daha ondan qabaq demişdi ki, bu büdcənin 15-ci ildə nə vəziyyətdə olacağı biraz hələ ki, sual altındadır. Onun öz çıxışında bunu qeyd etmişdi. Xüsusilə də neftin qiyməti ilə əlaqədar. Ona görə də əlbəttə ki, yəqin ki, 15-ci ildə büdcə hər halda yenidən baxılacaq. Çünki formal olaraq qanuna görə biz bunu bu ilin əvvəlində qəbul etməliyik.
Amma əslində sonda mən bir siyasi sual vermək istəyirəm, amma bu sualı mən deməli İsmailçıları oxuyandan sonra verəcəyəm. Mədinə imzalı dinləyici yazır ki, salam. Mən 127 manat pensiya alıram və birinci qrup 50 ilə prezident təqaüdçüsünə də aid olunur indiki 150 manat. Düzə anlamadım sualın məğzini, yəqin ki pensiyalarla bağlı ayrıca veriliş lazım olacaq. Uğurluq məyər iradəsizlikdəndirmi? İntiqam Azəri soruşur və davam edir. Cəzasız qalmış qurdlar qoyunları parçalayır, biz də onları siyasi və digər iradəsizlikdə günahlandırırıq, belə yazır. Fərid Şahverdi yazır, neftdən gələn pullar və dövlət büdcəsi deyilən birinci astat qalar. Xalqın görmədiyi bir haqqı hesabdır. Görsən müəyyən yerdə isə gec-tez xaltura olur və oğurluq hökm sürməyə başlayır. Xalqın görə bildiyi ancaq axırıncı astat qalardır. Ona görə də bu sahədə inam yoxdur. Yalandan bir-birimizə inandığımızı göstərsək də. Nazim mənim deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları sevinsin. Güya ki, neftin vətəndaşlara bir xeyri var. Nefti yekə qarın məmurlar basıb yeyirlər. Bizə nə xeyri? Allah var, 5 qəpiyə olsun qiyməti. Belə yazır dinləyici. Azərbaycanda onsuz da 15 ildəki büdcə kəsri baş verir. Neft bitsə nə olacaq? Və mən növbəti, əslində suallar retorikdir dinləyicilərdən və sual belədir ki, hökumətin büdcə kəsrində, neftin qiymətinin ucuzlaşmasında indi qərbi və onun Rusiyaya sanksiyaları və neft bazarındakı siyasi oyunları günahlandırmaq imkanı var. Hökumətin necə bu deyək ki, proqnoz təzadında günah payı varmı, Məhəmməd bəy?
Siz əvvəla bizim neftin qiymətinin ümumiyyətlə proqnozu...
Yarım dəqiqəniz var,
neftin qiymətinin ümumiyyətlə formalaşması Azərbaycanın ümumiyyətlə hakim dairəsinə, heç kimin iradəsində müəyyənləşir. Bu bilir ki, dünyadakı konjunkturanın asılıdır. Ona görə də biz neft olanda onun üstünlüklərindən istifadə edib qeyri neft sektorunu inkişaf etdirməli idi. Neftin də qiyməti aşağı düşəndə, ya hasilat azalanda qeyri neft sektoruna daxil olmaları hesabına o keçmiş keçmişdə o zərərləri kompensasiya etməlidir. Əslində neftin xərclənməsi ilə bağlı orta müddətli xərclər strategiyası olmalı idi ki, yəni biz pulumuz çox olanda çox, az olanda az xərclənmə siyasətini imtina eləməli idi. Əslində biz belə deyək ki, məşhur URF bufferin sözü olmasın. Yəni biz əslində xərcləyəndən sonra qənaət edirik, halbuki qənaət edəndən sonra xərcləməli idik. Biz tamamilə əks bir siyasət götürmüşük. Ona görə də məni bayaqları qeyd etdiyim həmin narahat elədiyim məqam o idi ki, Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı 1.3 milyard manatlıq vəsait əslində ölkədə səhiyyə xərclərindən 2 dəfə çoxdur. Bu o deməkdir ki, elm xərclərindən 10 dəfə çoxdur. Bir dəfə hər hansı bir papus
ayrıca mövzu, ayrıca mövzu tələbi, ayrıca müzakirə tələb edir bu səhiyyə, elm və təhsil xərcləri. Onu da danışacaq. Təşəkkür edirik ekspertlərə. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.